What the fact? สนับสนุนโดยเลือก Acer Swift 5 Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ WTF ครับ
สวัสดีค่ะอยู่กับน้ำหวานนะคะและในบอสค่ะ
EP ที
่116
วันนี้คุยกันเรื่องเครื่องเกมบ้างครับผมเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไปสดๆเมื่อวานนี้เลยนะครับคือเราอัดเทปเนี่ยวันที่7เดือน7
ใช
่วันที่ทุกคนช้อปปิ้งกันนะครับ
ใช
่วันที่6เดือน7ที่ผ่านมา6กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยตอนหัวค่ำนะครับ Nintendo นะครับปู่นินที่หลายคนเรียกกันก็อยู่ๆก็เปิดตัว Nintendo Switch รุ่นใหม
่มีข่าวมาก่อนไหมหรือว่าอยู่ดีๆก็แบบว่าเปิดมาเลย
คือถามว่ามันมีข่าวมั้ยจริงๆมันมีผมใช้คำว่าเป็นข่าวลือแล้วกัน มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วละว่าจะเปิดตัว Nintendo Switch รุ่น Proก็คือรุ่นที่แบบสเปคแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับมีการลือสเปคกันโอ้โหตลอดนะครับคือต้องบอกว่าบางทีข่าวลือมันก็เป็นข่าวแบบวอนนาบีอ่ะข่าววอนนาบีหมายความว่าก็คือไม่เกี่ยว Nintendo เลยหลุดมาไม่ได้เกี่ยว Nintendo เลยครับบางทีมันเป็นอ้างอิงมาจากความอยากได้ของคนที่จะปล่อยลือเข้าใจฮะประมาณนี้เช่นผมมีการบอกว่าตัวคืออันนี้เขาโอ้โหต้องบอกว่าคนที่ลือมาเนี่ยน่าจะได้เต็มแกดแพทเชื่อมโยงอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการลือว่าไอ้ตัว Nintendo Switch Pro ที่เขาเรียกกันเนี่ยนะมันจะใช้ชิปตัว SoC ตัวใหม่ต้องบอกว่าตัว Nintendo Switch ณปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ผมใช้หลายๆคนเล่นกันอยู่เล่น Ring Fit เล่นอะไรเนี่ยตัวชิปมันใช้ชิปเก่ามากนะมันใช้ชิปตัว Nvidia Tegra X1 ซึ่งภายในเนี่ยมันจะเป็นชิป ARM แบบ4แกนนะครับใช้สถาปัตยกรรม ARM Cortex A57เก่าขนาดไหนมันออกมาตั้งแต่ปี2015ครับก็เก่าประมาณนั้นเลยครับทีนี้เขาก็เลยลือกันว่าคือก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้ Nvidia เขา take over ARM ก
็
คือตัว ARM Holding แต่ในความเป็นจริงอันนั้นคือข่าวที่คนรับรู้ใช่ไหมแต่ณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า process ยังไม่เสร็จนะเราจะเรียกว่าควบรวมตอนนี้ยังไม่เสร็จคือยื่นซื้อไปแล้วทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนของการโปรเซสรวบรวมซึ่งมันยังไม่แล้วเสร็จแล้วก็แน่นอนมันเราเคยเล่าไปแล้วว่า Nvidia ก็เผชิญเขาเรียกว่าอุปสรรคอยู่พอสมควรเพราะว่ามันจะเป็นทางด้านของสหรัฐเองนะครับหรือว่าทาง EU เองก็ออกมาขอสอบสวนเรื่องการที่ Nvidia ซื้อ ARM Holding เพราะว่าเขากลัวว่าจะเป็นการแบบเหมือนผูกขาดอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยแบบต้องมีการ take action เพราะนั้นโปรเซสมันก็เลยยืดออกไปอีกนะครับยังไม่เสร็จจริงๆถ้าไม่ผิดอะไรโปรเซสมันน่าจะเสร็จตุลาคมปีนี
้
แต่ว่าต้องรอดูว่าตุลาคมปีนี้ Nvidia จะสามารถประกาศได้ไหมว่า ARM Holding เป็นของเขาแล้วนะครับแต่เขายื่นซื้อไปแล้วล่ะมูลค่ามหาศาลมากๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีภาพจำของข่าวนี้อยู่คนก็เลยไปลือว่าเฮ้ยนี่ยังไงเขาใช้ Nvidia Tegra มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเนี่ย Nvidia เขากำลังซุ่มพัฒนาชิปตัวใหม่นะหลังจากควบรวมกับ ARM แล้วอะไรเงี้ยควบรวมมาโอ้โหเพราะแม้มันดีขึ้นนะมันเอาเทคโนโลยีใหม่ๆที่อยู่ในพวกGPU ที่ใช้ใน PC มาใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็น DLSS ระบบ AI อะไรอย่างเงี้ยมาช่วยประมวลผมโอ้โห
อันนี้คือข่าวลือ
ฟุ้งเลยฟุ้งไกลเลยแล้วแน่นอนเมื่อข่าวนี้มันถูกตีมาคนที่มันอยากได้ครับนะหลายคนแฟนบอย Nintendo ก็รู้สึกว่าแบบคาดหวัง
ใช่แล้วแหละมันต้องเป็นแบบนี้แหละ
แล้วก็กับผิดหวังแล้วผิดหวังซ้ำผิดหวังซากอย่างเงี้ยไม่เปิดสักทีอะไรเงี้ยครับตอนแรกบอกว่าจะเปิดในงานก่อนงาน E3 ที่ผ่านมาก็ไม่เปิดเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเปิดงาน E3 แทนเขาเปลี่ยนแผนไปเปิดงาน E3 แทน E3 ก็ไม่เปิด คือแบบอะไรวะจนกระทั่งแบบ
มีข่าวลือมาขนาดนี้แล้วยังไม่เปิดอีก
อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ๆก็เมื่อวานเย็น6กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยก็เปิดตัวครับ Nintendo Switch แต่ไม่ใช่รุ่นโปรเขาใช้ชื่ออย่างผมไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ชื่อนี้จริงๆไหมนะผมใช้คำว่าชื่ออย่างไม่เป็นทางการก่อนแล้วกันมันคือ Nintendo Switch OLED Model OLED Model นะครับตามชื่อเลยนะครับตัว Nintendo Switch ตัวใหม่นี้เนี่ยไม่ได้มาแทน Nintendo Switch รุ่นปัจจุบันบอกก่อน position ก็คือจะขายทั้งหมด3โมเดลไปพร้อมๆกันก็คือไอ้ตัว Nintendo Switch OLED Model Nintendo Switch ตัวใหญ่ปกติที่ไม่มีอะไรห้อยท้ายที่เราเรียกกัน Nintendo Switch ปกติเนี่ยแล้วก็ Nintendo Switch Liteก็จะขายไปพร้อมกัน3โมเดลแบบนี้ไม่ได้มาไม่ได้ทดแทนกันนะครับที่สำคัญก็คือไอ้ตัว Nintendo Switch OLED Model เนี่ยมันไม่ได้โปรคือมันก็ไม่ได้ใช้ชื่อโปรนะแต่มันก็ไม่ได้โปรอย่างที่หลายคนอยากให้มันเป็นเรียกว่าหลายคนแบบ มใช้คำว่า
ที่ปล่อยข่าวลือกันไว้ก็
หงายตึงอ่ะ
หงายตึง
อ่ะหงายตึงอ่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงระหว่างตัว Nintendo Switch OLED model ที่เปิดตัวเมื่อวานนี้กับ Nintendo Switch ตัวใหญ่หรือว่าหลายคนเรียกว่ากล่องแดงที่หลายคนมีกันอยู่อะไรเงี้ยครับความแตกต่างจริงมันไม่เยอะเลยครับอย่างแรกอ่ะตามชื่อก่อนก็คือหน้าจอต่างกันเพราะว่าตัว Nintendo Switch เดิมเนี่ยหน้าจอเขาใช้เป็นหน้าจอ IPS LCD นะครับขนาด 6.2 นิ้วแต่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยถ้าเป็นตัวใหม่นะมันจะใช้เป็น OLED OLED แน่นอน OLED มันสามารถแสดงผลสีดำได้ดีกว่า IPS LCD อยู่แล้วสีสันก็จะจัดแจ้งกว่ามีไดนามิกดีกว่
า
เพราะนั้นก็คาดหวังได้ว่าเรื่องของสีสันน่าจะแจ่มวาวกว่าประมาณนี้แล้วก็ขยายหน้าจอใหญ่ขึ้นจาก 6.2 เป็น7นิ้วแต่จริงๆบอดี้มันใหญ่กว่าเดิมนิดเดียวเหตุผลที่มันทำอย่างนั้นได้ใช่ขอบมันบางลงเยอะไอ้ขอบดำๆที่เหลือบางลงเยอะแต่ความละเอียดหน้าจอเท่าเดิมนะ
ขนาดจอใหญ่ขึ้นแต่ความละเอียดหน้าจอเท่าเด
ิ
ม
ใช่1280x720พิกเซลวันนั้นก็คาดหวังได้เลยว่ายังเห็นพิกเซลแตกๆอยู่เหมือนเดิม
ไม่สิ
แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอันต่อมาก็คือเรื่องของลำโพง
ค
่
ะ
ลำโพงของ Nintendo Switch มันจะอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเป็นลำโพงคู
่
แต่ว่าตัวเก่าหลายคนชอบบ่นว่ามันเสียงมันค่อนข้างเบาอ่ะเมื่อไปอยู่แบบที่สาธารณะเวลาเล่นเกมอย่างเงี้ยเปิดต้องใส่หูฟังต้องพกหูฟังไปด้วยเพราะจะได้หูฟังแบบเสียงจะได้แบบเต็มที่ใช่ไห
ม
ตัวใหม่เขาก็เลยอัปเกรดตัวเรื่องของชุดลำโพง
ค
่
ะ
คือเรายังไม่ได้ลองหรอกแต่ถ้าอิงตามเทรลเลอร์ที่เขาเปิดตัวเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าหูเสียงมันดีขึ้นมากมิติดีขึ้นกลางวันดีขึ้นเดซิเบลสูงขึ้นก็คือคิดว่ามันดีขึ้นมากๆแล้วกันอย่างที่3ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของตัวสตอเรจภายในเครื่อง
ครับ
Nintendo Switch ปัจจุบันปกติเนี่ยจะมีความจำมีความจุอยู่ในเครื่อง 32GBตัวใหม่64GB แต่ก็ยังคงใช้เป็น Memory Type แบบเชื่องช้าเหมือนเดิม eMMC เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเพิ่มแต่ขนาดประหยัดตังค์สุดๆนะฮะบอกเลยนะครับอีกอันนึงที่เปลี่ยนก็คือตัว Docking ที่เอาไว้เสียบชาร์จบ้างเอาไว้ต่อกับเข้ากับทีวีบ้างนะครับตัว Docking มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเลยแต่ว่าจริงๆคือมันยังใช้กับตัวรุ่นปัจจุบันได้หมายความว่าคุณเอา Nintendo Switch รุ่นปัจจุบันไปใช้กับตัวนี้ได้คือช่องเสียบทุกอย่างอะเท่าเดิมเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์มันดูล้ำขึ้น
อ๋อก็แปลว่าขนาดอะก็ไม่ได้ต่างจาก
จริงๆมันค
ือ
ข้างใช่คือเหมือน
อย่างน้อยก็ความหนา
ถ้าคิดง่ายๆมันเหมือนกับเอาชุดเดิมมาใส่เกาะแค่นั้นแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเขาเอาพอร์ต USB ที่อยู่ด้านหลังออกแล้วใส่พอร์ตแลนเข้าไปแทน
พอร์ตแลนกับ Nintendo Switch
ใช่จริงๆตัวเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยมันรองรับ Wi-Fi
ค
่
ะ
รองรับทั้ง 2.4 ทั้ง 5GHz เลยนะครับแต่ถ้าใครใช้ Nintendo Switch ก็จะรู้ว่ามันช้า
อ๋อ
มันช้าจริงต่อให้มันเป็นมาตรฐาน Wi-Fi 5คือมาตรฐาน AC ก็เถอะแต่มันช้าครับแล้วก็นอกจากช้าแล้วเนี่ยยังจับสัญญาณไม่ค่อยดีด้วยแล้วทีเนี้ยมันจะมีปัญหาคือเกมปัจจุบันหลังๆก็
ใหญ่
ทุกแพลตฟอร์มอ่ะมันจะน่ะ1คือใหญ่ด้วย2ก็คือมันเป็นเกมแบบมัลติเพลเยอร
์
เล่นออนไลน์กันอะไรเงี้ยครับ
เดี๋ยวมีแลก
ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันเลยเป็นเรื่องสำคัญก็มีคนจริงๆปัจจุบันเนี่ยก็มีการโมกันแหละมันสามารถโมให้ใช้แบบแลนได้เพราะว่าข้างล่างมันมี
พอร์ต USB
อย่าง USB Type C ก็โมกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแน่นอนก็ทำมาเลยใส่ด็อกใส่พอร์ตแลนมาให้เลยสำหรับคนที่ไม่อยากเชื่อมต่อ Wi-Fi ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมีแค่นี้เลยครับชิปยังคงเป็น Nvidia Tegra X1 ตัวเดิม
ก็ด้วยสถานการณ์ชิปที่ยังขาดแคลนอยู่ก็คงไม
่2015เนาะ 6ปีเนาะ
อาจจะยังเหลือสต็อกอยู่ไง
บ้าบอจริงๆเลย
คือถ้าต้องผลิตใหม่อาจจะต้องเข้าคิวอีกนาน
แรมเท่าเดิมนะฮะ4กิกเมื่อกี้บอกไปแล้วความละเอียดหน้าจอเท่าเดิม
เพิ่มความจุ
แบตเตอรี่เนี่ยเท่าเดิม 4,310 มิลลิแอมป์นี่แหละแต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้คืออย่างนี้แบตก็ต้องอึดน้อยลงเพราะจอมันใหญ่ขึ้นแต่ว่าจอใหญ่ขึ้นแต่ว่าจอเป็น OLED พราะ OLED ก็ประหยัดพลังงานแต่ว่าNintendo ก็เคลมไว้ว่ามันสามารถใช้งานเล่นเกมสูงสุดได้อยู่ประมาณ9ชั่วโมงเท่าเดิมก็คือแบตเท่าเดิมคือไม่โปรบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่โปร
ก็คือแค่เปลี่ยนจอเป็น OLED
จอใหญ่ขึ้นลำโพงดีขึ้น
เขาถึงไม่ได้เรียกชื่อโปรไงก็ถูกของเขาแล้วเปล่า
ก็ใช่แต่ว่าคือโหวันนี้ทั้งวันในนั่งไล่เช็คในคอมมูนิตี้ต่างประเทศ เว็บ
มีแต่คนสรรเสริญ
เยินยอ
เ
ยินยอเลยเยินยอเลยโอ้เอฟเวิร์ดเต็มที
่แฟก
ใช่คือต้องยอมรับว่าคนคาดหวังกับ Nintendo Switch รุ่นใหม่เยอะครับเหตุผลก็คือว่าเครื่อง Nintendo Switch ปัจจุบันเนี่ยคือ Nintendo Switch อ่ะต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องเกมที่ค่อนข้างยูนิคพอสมควรมันไม่ได้แข่งกับ PlayStation หรือ Xbox เลยครับเพราะว่ารูปแบบเกมมันแข่งกันไม่ได้จริงๆต้องบอกว่าคุณภาพเกมในแง่ของคุณภาพกราฟิกหรือใดๆก็ตามที่อยู่บน Nintendo Switch อ่
ะ
มันเทียบเท่ากับเกมบนมือถือแต่เชื่อไหมว่ามันรันเกมบนมือถือหลายๆเกมไม่ได้เพราะประสิทธิภาพมันไม่เพียงพอยกตัวอย่างครับหนึ่งในเกมที่ปัจจุบันหลายคนนิยมเล่นเหลือเกิน Genshin Impact Genshin Impact เนี่ยตอนแรกผู้พัฒนาประกาศแล้วว่าหลังจากลงมือถือเสร็จเขาจะไปพอร์ตลง Nintendo Switch ประกาศไว้ตั้งแต่ช่วง 2-3 เดือนแรกที่ตัวเกมออกเลยมั้งซึ่งมันปีกว่าละป่านนี้ยังไม่มีกระทั่งตัวเบต้าเหตุผลก็คือมีคนไปจับโบ๊ะได้ครับว่ามันมีแบบเหมือนก็คงจะเป็นเกม developer นั่นแหละ ที่เขาทดสอบเล่นบนมือถือซึ่งมันกระตุกยับเลยครับมันเล่นไม่ได้มันกระตุกชนิดที่เรียกว่า unplayable อ่ะคือมันเล่นไม่ได้จริงเพราะว่าอะไรเพราะ Nvidia Tegra X1 ขับไม่ไหวขับแบบไม่ไหวจริงๆแล้วอย่างที่บอก storage eMMC ไม่รอดมันไม่สามารถที่จะแบบปล่อยสปีดมันไม่พอที่จะแบบไป build texture ได้อะไรอย่างนี้ครับก็ดูเงียบๆไปจนเรามีข่าวหรือว่าจะพับโครงการด้วยซ้ำนะครับนี่เป็นการบอกว่าไอ้เครื่องนี้ที่ซื้อปัจจุบันที่หลายคนสนุกสนานอย่างผมสนุกสนานเนี่ยจริงๆแล้วพวกเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะมันสู้แม้กระทั่งสมาร์ทโฟนปัจจุบันยังไม่ได้เลยในสมาร์ทโฟนแบบหมื่นต้นๆยังสู้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยครับคือแล้วอย่างเงี้ยพอมันออกรุ่นใหม่หลายคนก็คาดหวังว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้คือมันน่าจะแบบอัปเกรดไปเลย
เข้าใจความคาดหวังได้
ใช่Nintendo Switch เนี่ยตัวจออย่างที่บอกไปครับมันความละเอียดแค่720นะ 720p คือ HD นะครับถ้าคุณไปต่อ HDMI เข้ากับทีวีเนี่ยความละเอียดสูงสุดที่มารองรับได้คือ Full HD ซึ่งตัวใหม่เนี่ยต่อทีวีก็ Full HD เท่าเดิมแล้วไม่ใช่ Full HD 60เฟรมด้วยนะ3030เฟรมด้วยก็ยัง30เฟรมเท่าเดิมนะครับแล้วต้องบอกว่าเกมส่วนใหญ่ที่ออกมาใหม่ๆที่เป็นแบบ AAA ที่เป็นแบบพอร์ตมาจากเครื่องคอนโซลอื่นๆเนี่ยพอมาเล่นจริงๆแล้วก็รันที่ 1080p ไม่ไหวก็ต้องดาวเกรดลงไปที่720อีกแม้กระทั่งเล่นบนทีวีและอย่างเราเงี้ยอย่างผมเงี้ยทีวี 4K อ่ะโหถึงทีวีจะเก่งในการอัพสเกลลิ่งแค่ไหนมันก็
ไม่ไป
เออมันก็ไม่ไหวเหมือนกันต้องยอมรับมันไม่ค่อยไหวเหมือนกัน
ไม่สู
้ใช่ใช่ไม่ค่อยไหวเหมือนกันก็ต้องยอมรับครับอันนี้นั่นได้เคยผมว่าทำไมหลายคนที่แบบพอเปิดตัว Nintendo Switch ตัวที่เป็น OLED โมเดลแล้วหลายคนค่อนข้างแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ย Nintendo ทำอะไรอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จริงๆแอบเช็คราคาหุ้น Nintendo ก็หุ้นร่วงมานิดนึงเหมือนกันนะราคาหุ้นก็ร่วงลงมาเหมือนกันหลังจากการเปิดตัวผมว่า Nintendo ก็น่าจะมีเสียเซลล์บ้างเหมือนกันก็ต้องอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีการปรับแผนไปออกรุ่นโปรจริงๆในอนาคตปีหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับสำหรับตัว Nintendo Switch OLED โมเดลเนี้ยจะวางจำหน่ายเอาเฉพาะในสหรัฐก่อนละกันเพราะในประเทศอื่นยังไม่ประกาศในสหรัฐจะวางจำหน่ายวันที่8ตุลาคมปีนี้นะครับราคาแพงขึ้นถ้าอิงราคาสหรัฐนะราคาแพงขึ้น50เหรียญเพราะว่าอย่างที่บอกมันขายย่อยเป็น3โมเดลแล้วไงตัวเก่ายังขายอยู่นะครับ Nintendo Switch ปัจจุบันไอตัวที่หลายคนเรียกว่ากล่องแดงเนี่ยมันอยู่ 299.99 เหรียญ นะครับตัวใหม่เนี้ยตัว OLED OLED โมเดลเนี่ยมันอยู่ 349.99 เหรียญก็ต่างกัน50เหรียญ50เหรียญก็ประมาณสัก 1,500-1,600 โดยประมาณก็ต้องรอลุ้นดูว่าสุดท้ายถ้าเข้าไทยจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าที่เอามาเล่าให้ฟังไม่ใช่อะไรเผื่อแบบช่วงนี้หรือว่าระหว่างนี้อีก 2-3 เดือนนะครับมันยังมีโอเคเทปเนี้ยออนหลัง77ก็คือออนหลังเทศกาล77คุณอาจจะไปรอ88คุณจะไปรอ99หรือ10ก็ได้นะครับในการซื้อ Nintendo Switch ซึ่งถ้าถามว่าจำเป็นต้องรอไอ้ตัว Nintendo Switch ตัวใหม่ที่เป็น OLED โมเดลไหมผมตอบตรงๆเลยว่าไม่ต้องก็ได้ครับคนที่จะได้ประโยชน์กับ Nintendo Switch OLED โมเดลจริงๆเนี่ยสำหรับผมนึกออกกลุ่มเดียวจริงๆเลยคือกลุ่มที่เน้นเล่นแฮนด์เฮลก็คือเน้นถือไปเล่นไม่ต่อทีวีเพราะว่าสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามามันได้ประสบการณ์ที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างในนี้อย่างหน่อยเนี่ยแต่มันจะเห็นผลไอ้สิ่งที่มันดีขึ้นมันจะเห็นผลเฉพาะเมื่อคุณเล่นกับตัวที่เป็นแบบโหมดแฮนด์เฮลอ่ะเพราะว่าจอใหญ่ขึ้นจอสวยขึ้นลำโพงดีขึ้นถูกไหม มันจะเห็นผลเฉพาะกับการเล่นที่เป็นแฮนด์เฮลเมื่อไหร่ที่คุณเอาไปต่อด็อกเข้ากับทีวีไอจอที่สวยขึ้นไม่เกี่ยวแล้วเพราะจอมันก็จะดับ
เป็นจอทีวีไป
ถูกลำโพงเสียงก็ไม่ออกทีวีก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวมันละเพราะนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย
ใช่
เพราะนั้นใครที่แบบซื้อ Nintendo Switch มาเล่น Ring Fit โอ้ตัวใหม่ออกเดี๋ยวรอตัวใหม่ไม่ต้องรอครับซื้อตัวปัจจุบันได้เลยเพราะ Ring Fit ยังไงคุณต้องต่อกับทีวีอยู่แล้ว
ใช่แล้วก็ภาพของ Ring Fit ก็ไม่ได้ต้องการแบบ
สวยงามขนาดนั้นประมาณนี้คือมันไม่ต้องเหมือนกันเพราะมันแรงเท่าเดิมไงมันก็ไม่มีประโยชน์ต่อให้เล่นตัวใหม่มันก็ได้เฟรมเรทเท่าเดิมคุณภาพกราฟิกทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือเป็นที่มาแบบทำไมหลายคนถึงบูบูกันอยู่พอสมควรแล้วก็ผิดหวังกับปูนินอยู่พอสมควรคืออย่างที่บอกครับปัจจุบันNintendo Switchเนี่ยNintendo Switchต้องบอกว่าเป็นโอเคมันมีเกม Exclusive ที่เป็นค่ายของ Nintendo อยู่เยอะแยะมากมายแหละตระกูลของ Mario ตระกูล Zelda ตระกูลของDonkey Kong อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเกมที่ถูกเกมแบบกึ่งกลางกึ่งใหม่กึ่งเก่ากึ่งใหม่อะไรเงี้ยครับที่ถูกพอร์ตมาลง The Witcher อะไรเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายมันไม่รอดไงคือคุณภาพกราฟิกมันไม่รอดจริงแล้วพอไปเล่นจอใหญ่ยิ่งเละอะเฟรมเรทแย่อะไรเงี้ยมันได้ประสบการณ์เล่นที่ไม่ดีเท่าไหร่หลายคนก็รู้สึกว่าเกมแนวนี้หลังๆของ Nintendo มันออกมาเยอะออกมาเยอะจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรอัปเกรดได้แล้วเพื่อแบบได้ประสบการณ์การเล่นที่ดีขึ้นในเล่นจอใหญ่หรือแม้กระทั่งจอแฮนด์เฮลก็ตามอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไป Nintendo Switch ก็เลยทำให้ผิดหวังนิดนึงเพราะนั้นถ้าใครที่เพิ่งซื้อ Nintendo Switch กล่องแดงไปหรือว่าเล็งๆจะซื้อก็ดีใจด้วยครับคุณไม่ได้เจ็บหลังหักแต่อย่างใดไม่ต้องไปหาหมอกระดูกแต่อย่างใดเพราะว่า Nintendo Switch ตัวใหม่ที่เปิดตัว OLED โมเดลไม่ได้ได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในแง่ของการเล่นเกมขนาดนั้นเลยคือจริงๆประสิทธิภาพการเล่นเกมเท่าเดิมด้วย3สิ่งที่ได้เพิ่มแค่จอสวยขึ้นจอใหญ่ขึ้นกับลำโพงที่ดีขึ้นหลักๆมีแค่นั้นเลยด้วยซ้ำไป
อัปเกรดพลังความมันถึงใจกว่าที่เคย Predator Helios 300โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอ็นดีไซน์ดุดันสุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตไปกับการ์ดจอ RTX 2070ทรงพลังด้วย Intel Core i7 Processorหน้าจอ Full HD ขนาด 15.6 นิ้วมาพร้อมระบบระบายความร้อน AeroBlade 3D ใช้งานได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดเลือก Predator Helios 300เป็นอาวุธทรงพลังคว้าชัยในทุกแมตช์สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
Summon your strength
นั่นแหละก็เลยเอามาเล่ากันนะครับเผื่อใครที่จะช่วงนี้อย่างที่บอกอ่ะหลายคนก็ยังอยู่บ้านคือบางคนเนี่ยถึงกระดาษถอดใจกับ PlayStation 5ไปแล้วนะเพราะว่าแบบโอ้ขายทีหลังๆล็อตอันนี้แอบแฉให้ว่าหลังๆล็อตที่เปิดขายในไทยไอ้รอบที่ผ่านมา2รอบหลังเนี่ยแต่ละร้านได้กันไปแบบหลักหน่วยหลักหน่วยถึงหลัก10
สถานการณ์มันไม่มีทางที่จะดีขึ้นเลยเหรอ
มาคืออันนี้ทางด้านของ Sony ก็ Sony อ่ะ Sony บอกแล้วว่าสถานการณ์นี้ก็คงจะยังเป็นต่อไปในตลอดปีงบประมาณปีนี้นั่นหมายถึงว่าถึงประมาณมีนาคมปีหน้าอะไรเงี้ยคือมันอย่างนี้บอกครับคือสถานการณ์ในด้านของเซมิคอนดักเตอร์มันไม่ดีขึ้นหรอกตราบใดที่ยังไม่สามารถสร้างโรงงานแล้วเสร็จซึ่งโรงงานมันไม่ได้แล้วเสร็จวันนี้พรุ่งนี้3เดือนข้างหน้าเราเคยเล่าไปแล้วครับ
เขาก็มีไทม์ไลน์ของเขาอยู่
มันก็ 2-3 ปีอ่ะซึ่งมันก็ต้องอดทนถึงตอนนั้นนะครับยกเว้นว่าอยู่ว่าแบบความต้องการทั้งโลกคือหายไปเลยอ่ะอยู่ๆก็แบบอ่ะไม่เอาละเลิก
ถอดใจละ
เลิกผลิตคนเลิกสั่งเงี้ยทำให้แบบเนื้อออกมาซึ่งมันในความจริงมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นได้ก็คือเหตุการณ์แค่นั้นเท่านั้นเลยจริงๆครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได
้
ก็นั่นแหละครับเพราะนั้นก็อย่างบางคนก็ถอดใจ PS 5หวังจะมาพึ่ง Nintendo Switch ว่า
พอมาเจอสเปคแบบนี้กลับไปรอ PS 5ดีกว่า
ก็อึ้งๆกันนิดนึงก็จะอึ้งๆกันนิดนึงไม่เป็นไรครับก็เล่นมาริโอไป
อันนี้ขอถามหน่อยคุณบอสถ้าสถานการณ์เครื่อง PS 5ที่มันยังขาดอยู่
จริงต้องบอกว่าเครื่องอันนี้ก่อนถ้าพูดให้
เคลียร
์ให้ชัดที่สุดเครื่องคอนโซลทุกเครื่องครับไม่ใช่เพราะ PS 5หมายความว่าเครื่อง Xbox Xbox Series X ที่ performance เหมือนกันก็ขาดเหมือนกันครับก็ขาดเหมือนกันครับ
อย่างนี้แล้วตลาดเกมมันเป็นยังไงอะคะก็คือผู้ผลิตเกมก็ยังคง
ยังออกปกติเพียงแต่ว่าคือผู้ผลิตเกมเขาก็มีปัญหาของเขาปัญหาเขาคือโควิดหมายความว่าจากเดิมที่เคยมาอยู่ในออฟฟิศเดเวลลอปเปอร์กันพัฒนาเกมกันก็ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมต่างประเทศก็เวิร์กฟอร์มโฮมเหมือนกันโอเคเวิร์กฟอร์มโฮมในบางงานอะกว่ามันจะแอปพูฟกว่ามันโปรเซสมันช้าลงมันทำให้เกมถูกพัฒนาได้ช้าลงนะครับเขาก็บอกหลายเกมสตูดิโอก็บอกว่าการพัฒนาเกมช้าลงไปแบบประสิทธิภาพลดลงไปเลยหยิบ 20-30% อะไรเงี้ยเพราะนั้นตัวเกมก็ถูกเลื่อนไปเยอะเหมือนกันแต่แน่นอนคือผู้พัฒนาเกมก็พยายามผลักดันเกมออกมาให้ตามไทม์ไลน์ตัวเองที่สุด อยู่แล้วเพราะว่ามันมีเรื่องของเงินมันมีเรื่องของงบประมาณที่เขามีที่เขาวางกรอบไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเครื่องเกมจะมีไม่มีมันก็คือส่วนหนึ่งก็ยอมรับมันส่วนหนึ่งซึ่งหลังๆเราก็จะเห็นหลายสตูดิโอหนีตายเช่นจากเกมที่เคยถูกบอกว่าเป็น Exclusive สำหรับ PlayStation 5นะตอนนี้ลง PS4 ละ
อ๋อลง PS4 ไป
เพื่อจะได้ขายได้มากขึ้นไงก็ลง PS4 ด้วย
ก็คนยังเล่น PS4 อยู่
ใช่ๆๆก็ลงที
่รอ PS5
ลง PS4 ด้วยอย่างฝั่งของ Microsoft คือ Xbox เนี่ยเขาจะมีคำว่าเป็นแบบ Xbox Platform ใช่ไหมแต่คำว่า Xbox Platform จริงๆของ Microsoft อ่ะมันหมายถึง PC ด้วยเพราะว่าเกมอะไรก็ตามที่ออกบน Xbox ที่เป็น Exclusive ของ Xbox มันจะลง PC ด้วยเช่นตระกูลของ Forza ตระกูลของ Gear
อ
ันเนี้ยก็ลง PC ด้วย
ถ้าอย่างนั้นอ่ะในเมื่อตลาดคอนโซลที่เครื่องฮาร์ดแวร์มีปัญหาอยู่ขนาดเนี
้
ย
ไม่แต่ต้องบอกก่อนว่าตลาดอุตสาหกรรมเกมที่เป็นฝั่งซอฟต์แวร์ไม่ได้หดนะโตนะโตแบบโต
ทีนี้ก็เลยอยากจะถามว่าไปถึงตลาดเกมโมบายอย่างเงี้ย
โอ้โมบายโตอยู่แล้ว
มากดับเบิ้ลไปเลยด้วยปะ
คือหนึ่งก็คือหนึ่งครับคนอยู่บ้าน
ค
่
ะ
คนก็มีเวลาง่ายๆครับมีเวลาเล่นเกมมากขึ้นก็สเปนเกมมากขึ้นผมจำไม่ได้ Google เพิ่งพูดมั้งแต่ผมจำไม่ได้ว่าปีว่าเป็นงบประมาณของไตรมาสไหนครับที่เขาเพิ่งบอกว่าแต่มันเกี่ยวเรื่องกับตอนโควิดนี่แหละน่าจะปลายปีที่แล้วมั้งที่เขาบอกว่ายอดใช้จ่ายไอ้ที่แบบเป็นคือเกมมันก็มีพวก in-app purchase เวลาคุณจ่ายก็จ่ายผ่าน Google ผ่าน Play Store ได้อะไรเงี้ยก็เพิ่มขึ้น
แบบเพิ่มขึ้น
เยอะมากแบบเยอะเลยครับเยอะเป็นประวัติการเลยแหละอะไรเงี้ยก็มีเข้าใจได้เพราะว่าคนอยู่บ้านมากขึ้นคนมีเวลามากขึ้น
แล้วอุปกรณ์ที่อยู่เกมที่อยู่ในมือถือคือมันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่าย
ใช่เพราะมือถืออยู่กับทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ตามนั้นนั่นคือภาพรวมแล้วก็มาเล่าถึงตัว Nintendo Switch OLED model ให้ฟังละกันว่าอ่ะคือเข้าใจแหละว่าบางคนผิดหวังก็ผมก็ผิดหวังเหมือนกันคือตอนที่เขาตอนที่คือตอนเมื่อวานมันเปิดตัวผมทำงานอยู
่
ก็เห็นวิดีโอแล้วล่ะแต่ไม่ได้เปิดเสียงก็มองแบบผ่านๆหางตามองผ่านๆอะไรเงี้ย
ผมก็คิดว่าผมจะขายแล้ว
ใช่
คิดนะจ๊ะ
ขายแล้วเว้ย
ขายแล้ว
มาแล้วตัวใหม่มาแล้วพอไปไล่ดูสเปคแบบอย่างอ่ะเก็บไว้เหมือนเดิมก็ดีประหยัดตังค์ไป
แล้วเชฟคุณบอสเลยคิดแค่แบบมีของใหม่อุ๊ยรีบขายตัว
เอาถ้ามันดีกว่าเดิมคือ
ราคาลง
คือมันมีหลายเกมที่เรายอมรับว่าซื้อแผ่นมาแล้วและเล่นแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กเพราะ performance มันไม่ได
้อ๋อเหรอ
เออแม้กระทั่งเกมของ Nintendo เองก็มีเจอปัญหาแบบโอ้คุณภาพกราฟิกต่อทีวีแล้วแบบมันควรจะดีกว่าที่เล่นบนแฮนด์เฮลเข้าใจใช่ป่ะแต่มันไม่ดีกว่ามันเท่ากันอ่ะแล้วผมจะต่อทีวีทำไมอ่ะคือมันผิดหวังไงคือเหมือนนักพัฒนาเกมก็พยายามใช้ฮาร์ดแวร
์ที่
เต็มที่มากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมัน
ไปไม่ได้
ก็เลยคาดหวังว่าเออมันถ้ามันออกตัวใหม่มันก็น่าจะแรงขึ้นนี่โอ้โหชิปเดิมตัวใครตัวมันนะฮะนั่นคือทั้งหมดของ Nintendo Switch OLED Model และ WTF
ใช่
ตอนนี้สัปดาห์หน้าจะคุยเรื่องอะไรจะมีอะไรนำเสนอก็ว่ากันไปไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สนับสนุนโดยเลือก Acer Swift 5 Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณWhat the fact?